ኣፍሪካ ዝተረስዐት ክፍሊ ዓለም ምዃና እዚ ድማ ንናይ ቤተ ክርስትያን ግብረ ተልእኮ ዓብ ብድሆ ከም ዝኾነ ናይ ትሬስተ ሊቀ ጳጳስን ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ጃን ፓውሎ ክሪፓሊ ኣብ ሮማ ንናይ ኣፍሪካ ሰላም ሓምላዊ ግስጋሴ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ጳጳሳዊ ሬጂና ኣፖስቶሎሩም መንበረ ጥበብ ኣብ ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝሓበሩ ተረጋጊጹ። በዚ ኣጋጣሚ ኣፍሪካውያን ሊቃውንቲ ስነ ፍጥረትን ስነ ሕርሻን ናብ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣፍሪካ ምዕባለ ዝተኸሓደላ ክፍሊ ዓለም መታን ከይትኸውን ነዚ ዘቃልሕ ከይተሓለሉ ዘቕርብዎ ፃውዒትን ዘርእይዎ ሓልዮትን ብምምስጋን ኣፍሪካ ከይትርሳዕ ምዕቡላት ሃገራት ከነቓቕሑ ናይ ሓደራ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ተገሊጹ። ኣፍሪካ ስእነት መግብን ጥምየትን ሕፅረት ክንክን ጥዕናን ኣዝዩ ዝረኣየላ ክፍሊ ዓለም ከም ዝኾነትን ምስ እዚ ተደሪቡ ጉለት ምዕባለን ስእነት ሰላምን እውን ከም ዘጥቃዓን ነዚ ኩሉ ንምብዳህ ካብቲ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ተበጊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ህንፀትን ደገፍን ምርግጋፅ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ሬጂና ኣፖስቶሎሩም ጉባኤ ሓቢሩ። ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ዓለም ሓቆፍ ናይ ምግብን ሕርሻን ማሕበር ገንዘብ ዘዋፍር ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ቻርለስ ራይመን ሽናይደር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ንናይ ኣፍሪካ ምዕባሌ ኣብቲ ቐንድን ኣገዳስን ዝኾነ ጉዳይ ማሕበራዊ ርእሰ ማል ምውፋር ወሳኒ ከም ዝኾነ ክገልጹ ኣብ ሬጂና ኣፖስቶሎሩም ናይ ስነ ህይወት ስነ ምግባር መምህር ጎንዛሎ ሚራንዳ ብወገነን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ምዕባለ ኣፍሪካ ካብ መደብ ህንፀት ካብ ክንክን ከባቢ ተፈጥሮን ምጥንኻር ትሕቲ ቅርፅታትን ክብገስ ኣለዎ ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ፒትስበርግ ናብ ዝተኻየደ ናይተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ 20 ሃገራት ዋዕላ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ልምዓት ባንኪ ቤት ሊቀመንበር ዶናልድ ካቤሩካ ደቡባዊ ክፍሊ ዓለም ዘይርስዕ ኩለን ሃገራት ዓለም ዝሓቁፍ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎ ዝተዋሃደ ዓለም ሓቆፍ ምትእስሳር ዘንፅባርቕ መደብ ልምዓት ከነቓቕሑ ናይ ሓደራ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ተገሊጹ።